xayirli ildi. Татарстан нефтчеләре Көнбатыш Себердәге зур нефть ятмаларын ачу, эшкәртә башлауда зур урын тотты. Ул 1977 елда башланды. Бу бик катлаулы, авыр эш иде. Нефтчеләребезгә зур кыенлыклар, проблемалар аша үтәргә туры килде. Иң элек вахта сулы белән Минзәлә бораулау эшләре идарәсе, Татнефть газоразведка тресты эшкә тотынса, аннан соң махсус төзелгән бөгелмә, баулы разведка бораулау идарәләре кушылды. Татнефтькә Себердә 2 нефть-газ чыгару идарәсе оештыруга тапшырылды. 1994 елга кадәр кышырда Төмән өлкәсенә Татарстаннан 9500 нефть җибәрелде. Гомум бораулау эшләре күләме 23 миллион 500 мең метрга якын тәшкил итте. 9500-дән артык скважина төзеп тапшырылды. Республикабызның нефтьчеләре Татнефть Себер ятмаларында эшләүне туктатканнан соң да бу якларда кара алтын табу, чыгаруда төп көч булды. Һәм хәзер дә шулай. Аларның осталыгы, зур тәҗрибәсе Себернең бай ятмаларын эшкәртүдә хәлиткеч урын тотты. Бүгенге әңгәмәдәшем Габдрахман Билалов тырыш хезмәте белән Себер нефть промысылларында һәм Лениногорскида тирән ихтирам яулаган кеше.
8-нче класста Буринидә эшли башладым. Бу 53-нче ел. Аннан МГДУ Лениногорский нефтегә күчтем. Оператор булып. Оператор по исследованию. Аннан киттем направление белән институтка Москвага. Аны бетереп кайткач, эшли башладым механиком, мастером участков, мастером подземного ремонта Лениногорский нефтегә. Себердән кайткач, Смыковта әзрәк эшләдем Елховнефтедә. Аннан кире Лениногорский нефтегә кайтып, эшләдем старший инженером промысла Нижневартовскага киттем. Анда 6 ел эшләп кайттым. Баштан замначальник ЦИЦ, аннан Булгаков анда күчкәч, минем замначальник ЦИЦтан начальник промысла ясап куйдылар. Аннан кире начальником ЦИЦ, анда старший инженер должностьында сөйләргә туры килде. Бик акыллы гына начальник НГДУ иде, Гнетецкий дигән кеше. Без НГДУ-да икәү генә нефтяной институт разработка нефтяной газовое месторождение бетелгән кешеләр ик. Кем генә эшләмәде анда НГДУ-да. Мин вертолет белән кайтып төшә торган идем, өстәлдә менә шуның кадәр кип, йөп куйган була торган яхатлар. Закич, Ришит, Закич, тегеләй. Аннан мин тотам да крем анарга. Неужели минем шуның белән заниматься итәргә, шуларны укырга вакыт таба дип уйлыйсыз? Бер кешегә дә мин ышанмыйм больше. Алар не специалисты. За месторождение ты, начальник, сын отвечаешь. Син что решишь, я, говорит, согласен. Вот, месторождение да суббота, воскресенье, мин кайта торганием. Тегеләй, һәр көнне вертолет белән кайтып Нижневартовскига. Ул суббота воскресенье на әйдә месторождениеларны әйләнеп чыгыйк әле, Закич. Ике УБР-ның начальнигын ничә раз звонит иттеләр, чыгыйк инде, синнән башка мин бер нәрсә белмим, ди торган иде. Менә шулай 6 ел үтеп китте.
Анда бездән Татарстаннан күп булгандыр кешеләр.
Күп-күп. Ильясов Бария Хатнабиулович. Монда мин мастер булып эшләгәндә, ул старший инженер подземный ремонт скважины иде. Әзмәл Сәләмович, танышлар бик күп.
Менә бит ул Татарстаннан килгән белгечләр күтәрде бит. Менә
шулай.
Сезне дә бит шуңа күрә ул Татарстанның белгечләре яхшы булганына күрә хөрмәт иткәннәр бит.
Шулай, шулай. Анда син Татариядан, Нагорский кешеләр анда зур НГДУ Белозернефтедә, безнең НГДУдан күчкән Сергеев дигән кеше. Менә татарча сөйләшкән кешене нинди дә булса просьба белән керсәң, син анда Лениногорскидан или Татариядан икән нисәң, считай, вопрос решен. Шундый система иде.
Хөрмәт булган инде.
Хөрмәт бар иде.
Менә 6 ел тегендә эшләп кайтканнан соң, Лениногорскига кайтырга.
Әйе, әйе. Начальник отдел булып эшләдем, күбесенчә. Аклим Касымович әле кайларга мине предлагал. Аклим Касымович белән безнең семейный дус икән борт белә. Иптәш шундый строгий рамия. Райса Шакировна. Син аның артыннан барма дий торган ие. Син үзеңнең тем белән үсәсең, үзең. Әйе. Аны зав гинекологическом отделением иде. Врач медицинский конгрессның члены булып эшләде. Америкада конгресс булганда күп яңалыклар уланнан кайткач ачты монда. Лениногорский хатын-кызлары гына түгел, күрше районнардан аңарга килеп бердиләр. Ул төннән төнгә эшләде инде балакай. Аны Лениногорскийда белмәгән бер генә кеше дә юк.
Иң зур бүләк хөрмәт бит, кеше хөрмәте.
Шулай, шулай. Шул җиткән миңа.
Нефиттә күп эшләдегез гомумән.
45 елга якын.
Бик күп бит ул.
Күп-күп ул малай. Әле аның бит, аны шул Буравайда, беренче Буравайларда эшләдем Чумачкада, Шушминкада, үтәмештә, бурит әйткәндә 8-нче класстан. 14 яшьтә юк. Нижний Тагилга барып, 4 ай эшләп кайттым. Аннан Буренига. Аннан соң гына институтка бөтен этапларны үткәч, арып беткәч. Бөтенесен чувствовать иткәч.
Барсында үтеп, шул әйбәт белгеч ясаган инде.
Менә килә торганнар ие. Заки, синең власть зур, бөтенесе таныш. Помоги миңа шундый должность. Мин әйтәм, кыт син әзрәк кенеп ул должностьта эшли алырлыгыңа ышанасыңмы? Юк, мин әйтәм, беренче кеше белән эшләргә өйрән баштан. Бер ничек тә мин ризалык бирә алмыйм, синнән бер нинди киңәш алырлык әле рәтең юк. Җи опыт дип чыгарайым. Мин әйтергә телим, менә ел саен ветераннарны җыеп чәй эчерү, бөтенебез очрашып, исәнләшеп, хәлләрне белү ул үзе бер байлык.
Татнефть вакыты сәхифәсендә әңгәмәдәшем, Көнбатыш Себер нефть промысылларында һәм Лениногорскида күп еллар тырыш хезмәт куйган Габдрахман ага Билалов булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.